ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan di tempat dia yang paling mulia, dan insyaallah bagaimana direncanakan bahwa kali ini tema kajian kita tentang prinsip Ahlus Sunnah dalam menyikapi berbagai macam bentuk penyimpangan. Kajian ini akan kita ambil dari tulisan Fadilatul Syekh Al-Allamah Ubayd Al-Jabiri hadzirullah ta'ala, yang diberi judul dengan Al-Is'afu Bi'idahi Mawqifil Haq Halal Ikhtilaf. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa prinsip atau kaidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi penyimpangan . Namun sebelum itu ada hal penting yang disampaikan oleh Syekh . Di antaranya beliau hafizahullah ta'ala mengatakan annal ibrata huwa ma dalla alaihi dalil. Dalam segala persoalan yang menjadi patokan itu adalah yang ditunjukkan oleh dalil, bukan logika, bukan pendapat manusia, bukan analogi, tetapi yang jelas-jelas ditunjukkan oleh dalil. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat penting, kalimat di mana kita harus banyak belajar darinya. Belajar tentang apa? Belajar tentang kejujuran. Belajar tentang kejujuran itu sangat penting sekali, karena as-sidqu manjatun, kejujuran itu sesuatu yang akan menyelamatkan. Oleh karenanya kembali kita ingatkan annal ibrata huwa bima dalla alaihi dalil. Yang menjadi patokan adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil. Ketika kita
berselisih dalam persoalan-persoalan yang menyangkut agama, maka kita harus kembali kepada dalil. Demikian juga ketika kita dihadapkan kepada berbagai macam persoalan yang terjadi perselisihan di dalamnya, perselisihan paham dan semisalnya, maka kita harus kembali kepada bukti, bukti yang otentik, bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga penilaian yang kita nantinya agar senantiasa objektif dan tidak mengandung unsur-unsur subjektif. Oleh karenanya saya ingatkan kembali bahwa kalimat tadi adalah kalimat yang sangat penting sekali mengajarkan kepada kita tentang kejujuran. Sejauh mana kejujuran kita? Maukah kita kembali kepada dalil ketika menghadapi perselisihan, penyimpangan dalam urusan agama? Maukah kita kembali kepada bukti-bukti yang otentik, kepada data-data yang bisa dipertanggungjawabkan saat kita menghadapi berbagai macam persoalan yang terjadi? Kalau kita semua memiliki semangat untuk kembali kepada dalil, kepada bukti, kepada data-data yang otentik, tentu kita akan selamat. Jauhi logika, jauhi pendapat manusia, jauhi perasaan, jauhi analogi, jauhi kias. Yang patut untuk kita jadikan patokan adalah dalil. Imma ayatun min ayat tanzil al-karim aw haditsun sahih. Dalil itu bisa jadi berupa ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kitabnya yang mulia, atau berupa hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asy-Syaikh habibullahu taala kemudian mengatakan, "Wa ma ahsanu ma qalahu Rabi'u mara'il mu'minin." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, sungguh indah apa yang dikatakan oleh khalifah yang keempat, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? "Law kana ad-din bir-ra'y lakana batilul khuf awla bil makhi min a'la." Seandainya agama ini diukur dengan ra'yu, dengan logika, dengan pendapat-pendapat manusia, tentu bagian bawah dari khuf itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Ketika seseorang memakai khuf setelah sebelumnya berwudu kemudian batal, saat mau wudu lagi maka tidak perlu membuka khufnya, cukup mengusap bagian atasnya. Ini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memang seperti itu. Namun ada pelajaran penting di situ yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan kalau seandainya urusan agama itu yang jadi ukuran dan patokannya adalah ro'yu, logika, pendapat manusia, tentu yang lebih utama untuk diusap itu bagian atasnya, bagian bawahnya. Karena itu yang bersinggungan langsung dengan tanah atau permukaan tanah. Yang lebih utama adalah mengusap bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mengikuti logika, mengikuti pendapat manusia, niscaya akan banyak urusan agama yang kita tinggalkan. Karena tidak sedikit persoalan-persoalan agama yang bertolak belakang dengan logika, bertolak belakang dengan pendapat-pendapat manusia. Maka kalau kita mengikuti logika, kalau kita mengikuti pendapat, kita akan salah jalan, kita akan jatuh dalam kesesatan. Hajar Aswad misalnya, Umar bin Khattab sampai mengatakan, aku tahu bahwa kamu ini hanyalah batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak juga memberi mudarat. Tetapi karena aku melihat Nabi menciummu, maka aku pun mencium. Kalau dipikir secara logika, apa untungnya mencium Hajar Aswad, apalagi kalau sampai berdesak-desakan? Ya. Ngapain nyusah-nyusahkan diri? Ya. Dan apa manfaatnya, apa gunanya? Hanya sekedar batu. Tapi ketika syariat memberikan bimbingan, ketika dalil sudah jelas, maka yang patut diikuti dan dijadikan sebagai rujukan adalah dalil. Jadi dalam berbagai macam persoalan, tinggalkan logika, tinggalkan ra'yu, tinggalkan perasaan. Nah, kalau agama ini diukur dengan perasaan, rusak, hancur. Banyak yang jatuh dalam kesesatan. Demikian juga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Nah. Kalau kita mengikuti perasaan, berbagai macam persoalan yang menimpa asatidah, menimpa beberapa ikhwah yang nyata terjadi kesalahan padanya, tentu kita akan mendiamkannya. Ini kalau kita mengikuti apa? Perasaan. Biarkan. Nanti ahlu sunnah jadi sedikit jumlahnya. Ini kalau diukur dengan perasaan, kalau diukur dengan logika. Tapi karena yang harus kita ikuti adalah dalil, data-data yang otentik, bukti-bukti yang benar, hujah yang jelas, maka siapapun yang melakukan kesalahan dan jatuh dalam kesalahan harus diluruskan, tidak boleh dibiarkan. Simpan perasaan. Kalau bicara soal perasaan, kita gak tega mengatakan bahwa Ustaz Fulan salah, Ustaz Alan salah. Gak tega. Kalau yang kita ikuti apa? Perasaan. Tetapi maslahat da'wiyah yang harus lebih kita pikirkan, yang harus lebih kita utamakan, sehingga ketika kita mendapatkan bimbingan bahwa fulan apa, fulan salah, alan menyimpang, ya sudah, ya. Bimbingan itu yang kita ikuti. Apalagi jelas data-datanya, jelas bukti-bukti yang ada dikemukakan. Nah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak bosan untuk saya katakan kembali bahwa butuh kejujuran di sini. Butuh kejujuran. Kita akan mengikuti dalil atau mengikuti perasaan, atau mengikuti logika, ya, mengikuti pendapat. Nah. Kemudian Syekh Ubaid hafizahullahu ta'ala mengatakan, sehubungan dengan hal ini, ada poin-poin yang harus kita ketahui. Antara lain yang pertama, annal asla fil insaniyati huwa khalisut tadayyun lillah wa husnut tiba'i rusulihi. وهذا ما دل عليه الدليل الصريح من الكتاب الكريم ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Hukum asal manusia itu lurus dalam beragamanya dan baik dalam ittiba'nya kepada rasul-rasulnya shallallahu alaihi wasallam. Ini hukum asal manusia, lurus agamanya. Ya. dan baik dalam ittiba'nya kepada para rasul. Ini ditujukan oleh dalil. Dalil dari Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di antaranya di Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidatan." Dahulu manusia itu umat yang satu. Dahulu manusia itu umat yang satu. Enggak ada perselisihan, tidak ada penyimpangan. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi yang menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Dan Allah turunkan bersama dengan mereka kitab yang hak. Liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fihi. Agar dengan kitab tersebut mereka menghukumi manusia dalam perkara yang mereka berselisih di dalamnya. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu baghyan bainahum. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah terjadi perselisihan itu kecuali setelah didatangkan kepada mereka Alkitab dan setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan bagi yang baik. Namun kenapa sampai itu terjadi? Karena kedengkian yang ada di tengah-tengah mereka, karena penyakit dengki, hasad. Fahada Allahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidznih. Wallahu yahdi man yasha' ila siratin mustaqim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjuki orang-orang yang beriman. Lihat, Allah menunjuki orang-orang yang beriman dalam perkara yang mereka perselisihkan. Allah beri petunjuk orang-orang yang beriman dalam perkara yang mereka perselisihkan untuk mengambil kebenaran dengan izinnya. Wallahu yahdi man yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya menuju siratim mustaqim, jalan yang lurus. Di awal firman-Nya Allah mengatakan bahwa dahulu manusia umat yang satu. Kapan itu dijelaskan oleh imam atau oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, qala kana baina nuhin wa adam 10 qurun. Jarak antara Nuh dengan Adam adalah 10 qurun. 10 abad. Kulluhum 'ala syari'atin minal haq. Dalam rentang waktu itu semua manusia berada di atas syariat yang benar. Fakhtalafu. Namun kemudian terjadilah perselisihan, terjadi penyimpangan. Fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin, hingga akhirnya Allah mengutus para nabi yang menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Salah satu yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan penyimpangan adalah apa? Baghyan bainahum. Ada kedengkian di antara mereka. Selain itu juga karena ada peran syaitan. Dan ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis qudsi dari sahabat Ibnu Abbas. Qala Allah wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa. فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به عليهم سلطانا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus. Lihat, aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, namun kemudian setan-setan mendatangi mereka hingga membuat mereka menyimpang dari agamanya. Yang kedua, peran setan. Kemudian setan itu menyuruh mereka untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak pernah aku turunkan dari kekuasaanku. Atas dasar hadis yang tadi disebutkan, kemudian ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesimpulannya, kata Syekh Ubaid Hafizahullahu ta'ala, awalan yang pertama, annallaha arsala rusulahu wa kadzalika anzala kutubahu liraddin nasi ila shawab min amri dinihim ba'da makhtalafu baghyan bainahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus para rasulnya dan juga menurunkan kitab-kitabnya untuk mengembalikan manusia kepada kebenaran setelah mereka berselisih karena ada kedengkian di antara mereka. Berarti kembali kepada apa yang pertama atau awal tadi disampaikan, yang harus jadi patokan adalah dalil. Imad dalil dari Al-Qur'an Kitabullah atau dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena tujuan Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab adalah dalam rangka mengembalikan manusia kepada kebenaran. Yang ingin benar, yang ingin selamat, maka harus mengikuti dari Kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam berbagai macam persoalan juga begitu. Yang harus diikuti adalah dari hujjah, bukti, data-data yang autentik, sehingga kita tidak salah dalam menghukuminya. Dan kita terbebas dari logika, pendapat-pendapat manusia, perasaan, hawa nafsu, analogi, dan semisalnya. Memang berat bagi orang-orang yang tidak jujur. Tetapi bagi siapa yang jujur, itu akan terasa ringan. Kenapa? Karena ia selalu mengedepankan dalil. Dalil disimpan di atas kepalanya. Para salafus saleh, salah satu yang menjadi ciri khas mereka adalah berpegang teguhnya mereka kepada dalil, sehingga tidak asing lagi kalau ada pertanyaan setiap kali berhubungan dengan persoalan-persoalan agama, aina daliluhu, mana dalilnya, aina daliluhu, mana dalilnya, aina hujjatuhu, mana hujjahnya, mana buktinya, mana data-datanya. Kalau sudah semua itu dipaparkan dengan jelas, tunduk semua kepada dalil, tunduk semua kepada data-data yang ada, tunduk semua kepada bukti-bukti yang nyata, tunduk semua kepada hujjah-hujjah yang jelas. Inilah yang disebut dengan wayusallimu taslima. Wayusallimu taslima. Mereka berserah diri. Betul-betul tunduk, patuh di hadapan dalil, di hadapan hujjah, di hadapan bukti. Tidak lagi kemudian main logika, tapi kan tidak lagi main perasaan. Ya. Sepertinya baik, sepertinya tidak jadi masalah, sepertinya tidak ada problem. Nah, ini perasaan-perasaan. Buang itu semua. Kita harus kembali kepada dalil. Nah, kalau kita ingin selamat, hal yang menyebabkan terjadinya perpecahan, terjadinya penyimpangan banyak. Tidak hanya sekedar yang disinggung tadi, karena ada kedengkian atau karena peran dari syaitan yang selalu ingin menyesatkan. Banyak hal yang menjadi kendala. Tapi jalan keselamatannya hanya satu. Lihat. Asbabul dhalalah, sebab-sebab kesesatan, sebab-sebab penyimpangan, sebab-sebab terjadinya kesalahan, itu banyak sekali. Tapi asbabus salamah, sebab-sebab keselamatan hanya satu. Apa? Kembali kepada jalan. Enggak banyak. Al-ibratu madalla alaihi dalil. Yang jadi patokan adalah yang ditunjukkan oleh dalil. Nah, ini harus jadi pegangan kita semua. Harus jadi pegangan kita semua. Kita dituntut untuk jujur dalam hal ini. Sami'na wa ata'na. Kami taat, kami mendengar. Dahulukan maslahat amah, maslahat da'awiyah, maslahat umum, maslahat dakwah. Buang kepentingan-kepentingan pribadi. Lepaskan itu. Jangan coba-coba bermain-main di dalam manhaj ini. Kali main-main bisa tersingkir jauh dari manhaj yang mulia ini. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kesimpulan yang kedua, as-sani, kata Syekh, annahu yajibu 'ala al-muslim hal al-ikhtilaf an yanzura ila al-haq. Nah, wajib bagi setiap muslim ketika terjadi perselisihan, ada penyimpangan, ada yang mura ilal haq, untuk melihat kepada yang hak. Apa yang hak dalam persoalan ini? Apa yang benar dalam persoalan ini? Ketika sudah jelas, kembalilah ke sana. Ya. Peganglah yang benar. Peganglah yang hak. Li'anna al-haq wahidun la yata'addad. Karena hak itu hanya satu. La yata'addad, tidak berbilang. Enggak bisa kita katakan ini benar, itu benar. Sementara masalahnya sudah jelas. Yang ini keliru, yang ini salah, yang ini benar. Jangan coba-coba mengatakan ini benar, ini benar. Atau mengatakan yang ini salah, lebih berbahaya lagi. Katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Ya. Wajib bagi setiap muslim ketika melihat ada perselisihan untuk melihat mana yang hak. Ketika sudah jelas, ikuti yang hak. Kalau dalam semua permasalahan jelas ini yang salah, ini yang benar, ini yang hak, ini yang batil, kemudian seseorang mengatakan semuanya hak sepertinya, ini mujadzab. Ini kelompok yang ragu, bimbang. Tidak jelas sikapnya. Kalau yang mengatakan semuanya batil, ini orang yang celaka, binasa. Oleh karenanya di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan fahadallahu alladziina aamanu limakhtalafu fiihi minal haqq biidznih. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk meraih kebenaran dan mengetahui kebenaran dalam perkara yang mereka diperselisihkan. Nah, kalau semangat kita mengejar al-haq, Allah akan memudahkan itu. Ya. Allah akan memberikan jalan. Persoalan apapun akan segera selesai dan tidak terus berlarut-larut. Ya. Kalau kita semua mau tunduk kepada kebenaran, jujur, ya, menjalankan apa yang menjadi konsekuensinya. Nah, dan sekali lagi ini tidak mudah. Tidak mudah bagi orang yang tidak jujur. Tapi mudah bagi orang yang jujur, bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kesimpulan yang ketiga, annal ijtima'a wal ittifaq ala ma anzalallahu fi kutubihi wa ala alsinati rusulihi huwa sabilun najah wa sabilul falah wa sabilul sa'adati fid dunya wal akhirah. Kata Syekh Al-Allamah Ubayd Al-Jabiri rahimahullahu taala, annal ijtima'a wal ittifaq, bahwasannya al-ijtima'a wal ittifaq, kesatuan dan persatuan, ala ma anzalallahu fi kutubihi, atas dasar apa yang Allah turunkan dalam kitabnya dan apa yang disampaikan oleh lisan para rasulnya, huwa sabilun najah, itu adalah jalan keselamatan. Nah, jalan keselamatan. Wa sabilul falah, jalan keberuntungan. Wa sabilus sa'adah fid dunya wal akhirah, dan jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Persatuan, kesatuan atas dasar apa yang Allah turunkan dan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui lisannya. Artinya, bersatu di atas dalil, ya, ini singkatnya, bersatu di atas dalil, bersepakat di atas dalil adalah jalan keselamatan, jalan keberuntungan, jalan kebahagiaan di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Mana yang akan kita pilih? Apakah kita akan sepakat di atas dalil, atau kita sepakat di atas perasaan, di atas pendapat, di atas logika, di atas analogi, di atas hawa nafsu? Orang yang berakal tentu akan menjawab, kita akan sepakat di atas dalil. Kita akan bersatu di atas dalil, di atas ujah yang jelas, di atas bukti yang jelas, di atas data-data yang konkret, yang autentik. Kan selesai. Permasalahan apapun akan selesai kalau seperti ini caranya. Ya. Semua akan kembali kepada jalan yang benar dan bersatu ketika ini yang jadi acuannya. Oleh karena itu, butuh ada kesepakatan terlebih dahulu. Butuh ada kesatuan terlebih dahulu. Tapi di atas apa? Harus di atas dalil. Harus di atas data-data, bukti yang konkret. Sehingga yang terjadi adalah kesepakatan yang membawa kepada keselamatan. Bukan zunun. Bukan prasangka-prasangka. Bukan tuduhan-tuduhan. Bukan upaya untuk menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Kalau kita jujur. Ya. Kebenaran adalah sesuatu yang patut untuk kita pertahankan. Dalil adalah sesuatu yang wajib, ya, untuk kita perjuangkan. Ya. Kebenaran sesuatu yang patut untuk kita pertahankan. Dalil sesuatu yang wajib untuk kita perjuangkan. Karena hanya dengan ini berbagai macam persoalan selesai. selesai. Maka cobalah jujur di dalam. Nah, ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah, kesimpulan berikutnya yang keempat, kata Syekh Ubayd Jabir hafizahullahu ta'ala, anna du'ata ila Allah ala basiratin humul ladzina yujaddiduna anfusahum wa yubadziruna kullama atahumullahu minal ilmi wal amali wal quwwati wal qudrati wal waqti kay yuruddu an-nasa ila al-amri al-awwal. Para da'i ilallah yang mengajak manusia ke jalan Allah di atas basirah adalah orang-orang yang menyiapkan diri-dirinya dan mengerahkan segenap kemampuan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, seperti ilmu, amal, kekuatan, waktu, untuk dapat mengembalikan manusia kepada hidayah, kepada petunjuk. Dan itu tugas dai. Seperti tugasnya para anbiya, seperti tugasnya para rasul ketika diutus oleh Allah, mubasysyirin wa mundzirin, menyampaikan kabar gembira dan peringatan agar manusia kembali kepada kebenaran. Ya. Karena memang pada awalnya juga ummatan wahidatan. Kana an-nasu ummatan wahidatan. Manusia pada awalnya umat yang satu, kemudian terjadi perselisihan. Saat itulah Allah kirim para rasul, para anbiya. Tujuannya mengembalikan manusia kepada kebenaran, kepada kesatuan. Maka para da'i ilallah adalah orang-orang yang menyiapkan dirinya dan mengerahkan segenap kemampuannya, kemampuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan seperti ilmu, amal, waktu. Untuk apa? Untuk mengembalikan manusia kepada kesatuan. Apa kesatuan itu? Kepada dalil. Semua tanpa terkecuali wajib tunduk di hadapan dalil. Du'at ilallah, da'i-da'i, itu harus lebih tunduk lagi. Harus menjadi contoh. Harus menjadi suri tauladan dalam hal ini. Menjadi orang-orang yang pertama yang tunduk kepada dalil, kemudian mengajak manusia agar tunduk kepada dalil. Mengamalkan dalil. Ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara detail apa kewajiban yang diemban oleh para nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma, qala innahu lam yakun nabiyyun qabli qat illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa an yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum hadhihi qad ja'ala 'afiyataha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirun. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelum aku melainkan menjadi hak baginya wajib baginya bertanggung jawab untuk menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang diketahuinya untuk mereka, dan mengingatkan umatnya dari kejelekan yang telah diketahuinya. Dan sesungguhnya umat kalian ini telah dijadikan keselamatan yang ada pada generasi pertamanya, adapun generasi terakhirnya akan ditimpa berbagai macam ujian, fitnah dan cobaan serta perkara-perkara yang kalian ingkari. Nah, ini nyata jelas. Nabi SAW menyampaikan tugas para anbiya itu seperti ini. Mengajak umat, menunjukkan umat kepada kebaikan dan mengingatkan mereka dari keburukan. Maka tugas dai juga seperti itu, menunjukkan umat kepada kebaikan, kepada sesuatu yang bisa menyatukan, bukan membuat perpecahan, bukan membuat perselisihan. Kemudian menjauhkan mereka dari berbagai macam kerusakan, dari hal-hal yang bisa mengakibatkan terjadinya perselisihan, penyimpangan, dan hal-hal buruk lainnya. Nah, akhir umat ini, seperti disinggung dalam hadis tadi, akan ditimpa bala ujian, cobaan, dan perkara-perkara yang diingkari. Oleh karena itu Nabi SAW memuji generasi pertama. Beliau mengatakan, khairun nas qarni, baik-baik manusia adalah yang mereka hidup di masaku. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya. Kata Syekh Ubay Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, atas dasar hadis ini maka para ahlul ilmi sepakat. Dari kalangan para sahabat, para a'immah yang datang setelahnya, soal wajibnya mengambil petunjuk dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengambil petunjuk dari dalil, dengan bahasa lainnya. Sepakat para sahabat, para tabi'in, para a'immah yang datang setelahnya. Wajib mengacu kepada apa yang telah ditunjukkan oleh dalil, baik dari kitabullah maupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi. Dalam hadis Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Setelah sebelumnya beliau mengingatkan bahwa akan terjadi perselisihan. Innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Yang masih diberi kesempatan hidup di antara kalian tentu akan melihat perselisihan yang sangat banyak sekali. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, penyimpangan dalam bentuk apapun itu diakibatkan oleh karena menjauhi dalil. Ketika seseorang menjauhi dalil, maka sudah bisa dipastikan bahwa yang jadi patokannya atau acuannya bisa jadi logika, bisa jadi pendapat manusia, bisa jadi perasaan, bisa jadi hawa nafsu, bisa jadi logika. Itu sudah bisa dipastikan seperti itu. Maka jangan coba-coba meninggalkan dalil. Segala sesuatu harus ada bukti, segala sesuatu harus ada data yang konkret, yang jelas. Dan konsekuensinya ketika dalil sudah jelas, ketika data sudah jelas, bukti sudah jelas, kita semua harus tunduk, mengacu kepadanya. Kalau masih setengah-setengah, kalau masih terasa berat, gak akan pernah selesai permasalahan apapun. Gak akan pernah selesai sampai kapanpun. Karena tidak ada sesuatu pun yang tanpa ada konsekuensi. Pasti ada konsekuensinya. Dan kita tidak perlu takut dengan konsekuensi itu. Kita berpegang pada kebenaran, ada konsekuensinya. Kita mengikuti kesesatan juga ada konsekuensinya. Maka lebih baik kita memilih untuk mengikuti kebenaran dengan segala macam konsekuensinya dibandingkan dengan kita mengikuti kebatilan dengan segala macam konsekuensinya. Nah, cari lagi, disinilah letaknya ukuran kejujuran kita. Mau jujur atau tidak. Nah, Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, poin yang kedua. Kalau poin yang pertama tadi bahwa hukum asal manusia itu lurus dalam beragamanya dan baik dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Poin yang kedua, soal pendapat-pendapat manusia. Soal pendapat-pendapat manusia. Al-Syekh Al-Allamah Ubayd Al-Jadidi Hafizahullahu Ta'ala mengatakan bahwa qad sabata ladaina bil istiqra' anna ar-ra'ya aqsamun thalatha. Kami telah menemukan melalui kajian dan penelitian bahwa ra'yu, pendapat-pendapat manusia itu terbagi menjadi tiga macam. Ahaduha, yang pertamanya adalah ra'yul faqih al-alim ar-rasikh fil ilm an-nasih lil ummah hina tanziru bihi nazilah fala yajidu ma yahulluha min ad-dalil la min al-kitab wala min as-sunnah wala min al-ijma'. Fayara annahu la budda min ra'yin fi hadhihi al-mas'alah fayutibu ra'yuhu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pertama adalah pendapat seorang alim yang faqih, yang mendalam ilmunya, yang tulus dalam memberi nasihat kepada umat, ketika terjadi berbagai macam persoalan yang kontemporer. Yang tidak ditemukan penyelesaiannya dari dalil. Tidak di dalam kitab, tidak juga di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ditemukan juga penyelesaiannya di dalam ijma. Kemudian dia melihat bahwa dalam permasalahan ini harus ada pendapat. Ya, harus ada pendapat. Lalu pendapatnya sejalan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sekali lagi, yang pertama adalah pendapat seorang alim, faqih, dalam hal ilmunya, tulus dalam memberikan nasihat kepada umat terkait dengan persoalan kontemporer yang terjadi, yang tidak ditemukan penyelesaiannya dari dalil, baik dari kitab maupun dari sunnah atau dari ijma, nggak ada keterangannya. Akhirnya si alim itu beranggapan harus ada pendapat dalam masalah ini, dan kebetulan pendapatnya menyepakati sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi pendapatnya ini ternyata sejalan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi. Kemudian kata Syekh hafizahullah ta'ala, ini persis seperti yang pernah terjadi di zaman sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Menimpa sahabat Ibnu Mas'ud, beliau mengeluarkan pendapat dalam satu permasalahan. Seperti disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, kata sahabat Ibnu Mas'ud, annahu ghuribat alaihi qadiyatum ra'atin tuwfiya zawjuha qabla dukul alaiha faqala aqulu fiha birra'yi fa'in asabtu famin Allah wa'in akhtaktu famin nafsi wallahu wa rasuluhu bari'ani minhu أَرَى أَنَّ لَهَا الصَّدَاقَ وَالْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةَ. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, pernah dikemukakan, disampaikan kepadaku sebuah permasalahan terkait dengan seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sebelum dukhul. Sebelum apa? Dukhul. Sebelum terjadi hubungan. Apakah si wanita itu berhak mendapatkan mahar yang telah diberikan oleh suaminya? Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala kemudian mengatakan, saya menyampaikan sesuatu dalam permasalahan ini berdasarkan pendapatku. Jika pendapatku itu benar, maka semata-mata datang dari Allah. Dan jika salah, maka itu dari diriku sendiri. Allah dan Rasulnya, keduanya terbebas dari kesalahan. Maka, kata Sa'd bin Mas'ud, saya berpendapat bahwa wanita itu mendapatkan mahar. Dan juga warisan bahkan. Wa 'alaiha al-iddah. Dan dia harus menjalani masa iddah. Ini pendapat yang dikemukakan oleh siapa? Sahabat Ibnu Mas'ud. Saya berpendapat tentang permasalahan ini adalah begini, begini, begini. Sahabat Ibnu Mas'ud tidak menemukan adanya dalil dari kitab, dari sunnah, dari ijma. Ya. Akhirnya beliau menyampaikan sesuatu berdasarkan apa? Pendapatnya. Faqama rajulun. Setelah itu tiba-tiba berdiri seorang laki-laki. Faqala kemudian berkata, ashhadu ala Rasulillah. Laqadha fi imra'atin minna bimithli ma qawaita ya ibn Mas'ud. Fakabbara radiyallahu ta'ala anhu farhan an asaba bi ra'yihi sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi. Seorang laki-laki berdiri, kemudian berkata, saya bersaksi. Saya bersaksi. bahwa Rasulullah SAW pernah menetapkan keputusan kepada seorang wanita dalam kasus yang sama, persis seperti keputusan yang telah engkau sampaikan. Dengan bahasa lain, demi Allah, saya bersaksi bahwa Rasulullah SAW pernah menetapkan hukum terkait dengan seorang wanita dalam kasus yang sama, persis seperti hukum yang telah engkau tetapkan. Maka sahabat Ibnu Mas'ud bertakbir, Allahu Akbar, merasa senang. Kenapa senang? Karena ternyata menyepakati apa? Dalil. Ya. Sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan andai pun ternyata bertolak belakang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu beliau akan meninggalkan pendapatnya tadi. Dan pasti akan menyatakan bahwa pendapatku salah. Yang benar adalah apa yang telah ditetapkan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun ternyata dalam kasus ini benar. Ya. Maka beliau bertakbir, menampakkan kebahagiaannya, dan itu ketika pendapatnya mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat bagaimana ukuran dalam menerima sebuah pendapat. Hukum asal kita semua kembali kepada dalil. Dari kitab dan sunnah. Ini bimbingan yang menyelamatkan. Dalam berbagai macam persoalan kita harus memiliki data yang konkret, bukti yang nyata, hujah yang kuat. Ketika itu tidak ditemukan, maka kita melihat bimbingan alim minal ulama. Ikuti bimbingannya. Ikuti arahannya. Ini yang akan membuat kita selamat. Pegang pendapatnya. Kata Syekh Al-Allamah Ubayd Habibullah Ta'ala, fahadar ra'yu ayyuhal muslimun awal muslimat mahmudun. Pendapat ini, wahai kaum muslimin, kaum muslimat, adalah pendapat yang terpuji. Wa sahibuhu mahmud. Dan orang yang berpendapat dengan itu mahmud, terpuji. Kenapa? Karena menyepakati dari selain itu juga karena tiga hal penting kata Syekh. Kenapa disebut terpuji? Pertama, li'annahu badala wus'ahu wajtahada. Karena pendapat itu pendapat yang lahir dari sebuah upaya untuk mencari dalil dan ijtihad. Upaya untuk mencari dalil dan ijtihad. Wasalian yang kedua, berpatokan kepada ra'yu, kepada pendapat ketika tidak menemukan apa? Dalil. Tidak mendahului dalil, tapi saat tidak ada dalil, maka kembali kepada pendapat. Kalau bagi kita, tentu pendapat yang harus jadi acuan kita adalah pendapatnya ahli ilmi. Pendapatnya kibar dari kalangan ulama. Pendapatnya alim yang sudah masyhur dengan keilmuannya dan kekokohannya dalam menghadapi berbagai macam fitnah. Bukan kembali kepada alim yang masih baru yang tidak punya pengalaman. Tapi kembali kepada alim yang memang sudah punya pengalaman, yang terbukti kokoh dalam menghadapi berbagai macam fitnah. Tidak pernah menyimpang. Tidak juga pernah hampir menyimpang. Itu yang harus kita ambil bimbingannya. Itu yang harus kita jadikan patokan. Itu yang harus kita jadikan acuan. Nah, ini kalau kita ingin selamat. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa terpuji pendapat yang pertama tadi adalah karena itu merupakan pendapatnya al-faqih, seorang yang faqih, seorang yang mujtahid, seorang yang tulus dalam menasihati umat. Orang yang tulus dalam menasihati umat itu biasanya lebih cenderung mengedepankan kemaslahatan, bukan kepentingan pribadi. Orang yang tulus dalam menasihati umat itu benar-benar ingin perbaikan, bukan terciptanya kerusakan atau perpecahan. Oleh karena itulah Nabi mengatakan idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrun wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Kalau seorang hakim berijtihad, seorang alim al-faqih berijtihad kemudian benar ijtihadnya, falahu ajran, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Namun jika salah ijtihadnya, maka tetap mendapatkan pahala. Al-Qismu Tsani Ra'yu yang atau pendapat yang kedua adalah ra'yu ahli al-hawa wa dhalal, pendapatnya orang-orang yang cenderung mengikuti hawa nafsu dan kesesatan. Alladzina ja'alu al-aqla imaman yahkumuna bihi 'ala an-nufus, yang mereka telah menjadikan akal itu sebagai acuan, yang kemudian dengan akal itu mereka menghakimi nas, menghakimi dalil. La yaj'aluna uqulahum tabi'atan linusus, mereka tidak menjadikan akal-akalnya mengikuti nas, akan tetapi menghakimi apa? Nas, yang seharusnya akal mereka itu dituntut mengikuti apa? Nas. Fahada ar-ra'yu huwa alladhi haddara minhu al-a'immah, maka pendapat yang seperti inilah pendapat yang diperingatkan oleh para a'immah, jangan diikuti pendapatnya ya. Karena pendapatnya pasti menyimpang, pasti menyebabkan jatuhnya ke dalam kesesatan, waliyallahu billah. Oleh karenanya dahulu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyampaikan celaan yang keras terhadap pendapat-pendapat. Beliau mengatakan ajibtu liqaumin 'arafu al-isnad wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Sungguh aku heran kepada suatu kaum yang mereka sudah tahu sanadnya, sudah tahu tentang kebenarannya, tapi masih saja mengikuti pendapat Sufyan. Ya. Kalimat yang disampaikan oleh Imam Ahmad ini juga pelajaran yang sangat penting bagi kita. Ya. Kita patut heran kepada orang-orang yang lebih cenderung mengikuti pendapat seseorang padahal kebenaran menyelisihinya. Ya. Ajibtu liqaumin, aku heran kepada suatu kaum. Mereka sudah tahu kebenarannya, tahu yang hak di mana, tahu pendapat yang sahih itu apa, ya, sudah mendapatkan bimbingan, sudah mendapatkan arahan, tetapi masih saja mengikuti pendapat seseorang. Ya. Ini karena apa? Terlalu kuat perasaannya. Ya. Gak tega meninggalkannya, kan begitu. Tidak tega. Kalau dalam persoalan kebenaran ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kita harus menjadi ortega, orang yang tega. Ortega, si raja tega. Nah, begitu. Demi apa? Demi kebenaran. Bukan apa-apa, karena al-haq. Al-haq yang wajib kita junjung tinggi. Kalau yang berselisih dengan kebenaran, selesai. Ya. Siapapun itu sudah diingatkan, sudah dijelaskan, apalagi kalau dalam keadaan sudah tahu mana yang hak, tapi masih tetap menyelisihi Allah, selesai. Nah. Seorang yang jujur tidak akan seperti itu. Orang yang jujur akan lebih cenderung mengikuti yang hak, sesuatu yang sudah jelas, dalil, hujjah. Akan lebih cenderung mengikuti perkara yang sudah selesai, sudah jelas. Makanya butuh kejujuran. Butuh kejujuran. Kalau pendapatnya hizbiyun, pendapatnya ahli bidah jelas, wajib untuk kita tinggalkan ini. Karena mereka ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu, ahlul bolal. Mereka menjadikan akalnya sebagai hakim, sebagai pemimpin. Mereka memaksa nas-nas, memaksa dalil, memaksa hujjah, memaksa bukti-bukti untuk mengikuti akal. Nah, maka tidak ada alasan lain bagi kita untuk tidak meninggalkan. Tinggalkan. Ya. Imam Mufaddal bin Muhalhal, seperti dikutip oleh Syekh Habibullah Ta'ala, mengatakan, "Lau kana sahibul bid'ah yuhadithuka fi awwali amrihi bi bid'atihi lahadzarta wa nafarta minhu. Lakin yuhadithuka fi budu'i majlisihi bis sunnah, thumma yadkhulu 'alayka min bid'atihi fala'allaha talzamu qalbaka, famata tufariqu qalbaka." Ahli bid'ah itu, ya, kalau mereka hendak berbicara kepadamu, dengan menampakkan kebid'ahannya secara langsung, maka engkau pasti waspada darinya, dan engkau pasti akan menghindar darinya. Akan tetapi, ahli bid'ah itu pada awal majlisnya, mereka akan menyampaikan kepadamu berbagai hal yang menyangkut sunnah. Nah ini, sehingga bisa jadi kamu tertipu. Ya. Datang hizbi, pengen berbicara, pengen bertemu, dia tidak akan menyampaikan dan menjelaskan hakikatnya. Dia akan berbicara tentang sunnah, mengagungkan sunnah. Ini pada awal pertemuan. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya baru mulai memasukkan syubhat-syubhat. Ahli bid'ah juga begitu, bertemu pertama kali enggak akan menampakkan kebid'ahannya. Yang disampaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan sunnah, sehingga membuat orang terpedaya dengannya. Datang yang kedua kali diterima, datang yang ketiga kali diterima, baru setelah itu memasukkan apa? Syubhatnya. Ya. Maka tidak boleh kita mentolerir mereka. Mereka ingin bicara? Tidak. Sekalipun mereka ingin mengatakan, "Oh, kita ingin sepakat dalam sunnah ini." Tidak. sebentar saja kita bicara soal sunnah, tidak ya. Kotak. Kenapa? Karena ada makar. Karena ada makar yang sangat membahayakan. Nah, pada awal majlis lekat menyampaikan tentang sunnah. Kemudian berikutnya mereka akan memasukkan kebidaahannya kepadamu, sehingga bisa saja kebidaahan itu kemudian menancap di hatimu. Ketika kebidaahan itu sudah menancap kuat di hatimu, maka kapan kebidaahan ini akan bisa meninggalkan hatimu? Karena segala sesuatu kalau sudah sampai di dalam hati, susah lepasnya. Amin. Makanya kita sering mendengar istilah atau kata-kata, segala sesuatu harus pakai hati. Biar ringan, biar sempurna, pakai hati dong. Kan begitu. Dan segala sesuatu kalau sudah masuk ke dalam hati, sulit keluarnya. Ya. Sulit keluarnya. Syubhat kalau sudah masuk ke dalam hati menjalar, sudah sulit. Nanti akan masuk dalam pikiran sehingga menjadi sebuah ideologi, sebuah pemikiran yang sangat membahayakan. Jadi pendapat yang ahlul ahwa, ahlul bidah, ahlul dhalal, tinggalkan. Jangan diikuti. Ada riwayat lain dari Mus'ab bin Sa'ad rahimahullah. Dia mengatakan, la tujalisu maftunan. Jangan sekali-kali kamu bergaul dengan maftunan, orang yang telah terfitnah. Jangan. Ini hal yang harus kita garis bawahi. Bukan saja faktan, tukang penyebar fitnah yang harus kita jauhi, tetapi maftun, orang yang telah terfitnah pun harus kita waspadai. Maftun dengan perkara-perkara yang buruk, maftun dengan perkara-perkara yang batin, maftun dengan perkara-perkara yang menyelisihi manhaj. La tujalisu maftunan. Dengan sekali-kali kau duduk bergaul bersama dengan maftun, orang yang terfitnah. Fa innahu lan yukhti'aka minhu ihdatsnatain. Karena engkau tidak akan dapat lepas dari satu dari dua kemungkinan. Dan dua kemungkinan itu buruk. Ya, sama buruknya. Imma an yuftinaka fatutabi'uhu. Yang pertama, bisa jadi dia menyebarkan fitnah kepadamu. Nah, menimbulkan fitnah dalam dirimu sehingga engkau pada akhirnya mengikutinya. Jadilah engkau sama seperti dia, terfitnah. Au yuzika qabla an tufariqahu, atau paling tidak dia akan menyakitimu sebelum engkau memisahkan diri darinya. Nah, maka kalau ingin selamat, jangan duduk. Tinggal. Riwayat-riwayat para salaf berhubungan dengan hal ini sangat banyak sekali. Nah. Yang terakhir, Asy-Syaikh Ubayd hafizahullah taala mengutip perkataan Ayyub Asy-Syakhtiyani rahimahullah. Qala li Abu Qilabah, ya Ayyub, ihfaz 'anni arba'an. Kata Ayyub Asy-Syakhtiyani, Imam Abu Qilabah menyampaikan kepadaku, wahai Ayyub, ihfad anni arba'an, hafalkan, pegang kuat-kuat empat hal yang ingin aku sampaikan. Apa di antaranya? Qala la takul fil Qur'an bi ra'yika. Jangan sekali-kali engkau menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yumu, dengan logikamu. Kemudian yang kedua, wa iyyaka wal qadar. Jauhi perdebatan soal takdir. Jauhi perdebatan soal takdir. Karena takdir itu bukan diperdebatkan, takdir itu harus diimani. Keimanan kepada takdir adalah salah satu rukun daripada rukun iman. Nah, yang ketiga, wa idza dzukira ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fa amsik. Kalau disinggung di hadapanmu soal kehormatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa amsik, maka tahanlah dirimu. Artinya jangan ikut-ikutan. Ketika para sahabat Nabi dibicarakan apanya? Kehormatannya atau dilanggar kehormatannya. Nah, tahan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wala tumakkinu ahlal ahwa min sam'ika. ويقر فيه ما شاء او ينبذ فيه ما شاء. Jangan sekali-kali engkau beri peluang pendengaranmu dari kata-kata yang disampaikan oleh ahlul ahwa. Artinya, jangan sampai pendengaranmu mendengar kata-kata yang disampaikan oleh ahlul ahwa, sehingga secara bebas mereka menyampaikan sesuai kehendaknya. Ini pesan yang disampaikan oleh Abu Qilabah kepada Ayyub al-Sikhtiyani. Hanya di lain kesempatan, ketika ada dari kalangan ahlul ahwa yang ingin menyampaikan sesuatu kepadanya, ditolak oleh Ayyub al-Sikhtiyani. La, tidak. Wala nis kalimah, setengah kalimat pun tidak perlu engkau sampaikan apapun kepadaku. Padahal ahlul ahwa yang datang yang ingin menyampaikan sesuatu kepada Ayyub ini, sudah mengatakan bahwa apa yang aku sampaikan adalah Quran, Sunnah. Tetap ditolak karena khawatir. Khawatir ada syubhat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sehubungan dengan prinsip ahlu sunnah dalam menyikapi penyimpangan, Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala mengatakan, pertama, ahlu sunnah ينظرون إلى المخالفة والمخالف Fala yaqbaluna al-mukhalafata bihalin. Ahlus sunnah senantiasa melihat bentuk-bentuk penyimpangan atau penyelisihan, dan juga melihat orang-orang yang melakukannya atau melihat para pelakunya. Ini ahli sunnah. Mereka melihat kepada jenis, bentuk penyelisihan atau penyimpangan, dan mereka juga melihat, memperhatikan keadaan para pelakunya. Sehingga la yaqbaluna al-mukhalafata bihal. Mereka tidak begitu saja menerima penyelisihan. Mereka tidak begitu saja membiarkan penyimpangan. Tapi mereka menampakkan sikap yang jelas ketika terjadinya penyimpangan. Sekalipun yang melakukan penyimpangan itu termasuk dari orang-orang terpandang, orang-orang yang punya kehormatan. Lihat sini. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membedakan dalam kaitannya dengan penyelisihan atau penyimpangan. Penyelisihan tetaplah penyelisihan, penyimpangan tetaplah penyimpangan. Siapapun yang menjadi pelakunya harus diluruskan, kan begitu. Dan penyimpangan atau penyelisihan itu tetap harus disalahkan. Nah, sekali lagi, penyelisihan, penyimpangan adalah sebuah kesalahan dan tetap harus disalahkan. Ini sebuah kesalahan. Sekalipun yang melakukan penyimpangan tersebut adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan, terhormat. Da'i misalnya, alim misalnya. Ini seperti apa yang telah kita singgung sebelumnya pagi tadi. Tidak ada istilah, tidak ada kaidah kalau ahlul bid'ah atau hizbiyun yang melakukan kesalahan baru dikatakan kesalahan, sedangkan kalau ahlus sunnah yang melakukan kesalahan tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan. Enggak ada istilah yang seperti itu. Al-khata'. Kesalahan adalah kesalahan. Nah, sekalipun yang melakukannya orang yang mulia, orang yang terpandang, orang yang baik, orang yang punya kedudukan, alim, ustadz, da'i. Kalau salah harus kita katakan apa? Salah. Akhta saya ustadz. Engkau salah. Engkau keliru. Enggak ada istilah karena ustadz yang salah. Enggak berani menyalahkan. Enggak salah. Padahal tahu itu salah. Salah sebenarnya. Cuma ustadz deh. Bagaimana urusannya? Nah, enggak ada urusan apapun. Ini salah. Ustaz diingatkan. Ustaz, ini salah. Dai diingatkan. Ini salah. Ya. Nah. Enggak ada toleransi terhadap kesalahan. Kesalahan adalah kesalahan dan harus kita yakini sebagai sebuah kesalahan. Dengan kemudian, oh ini salah sebenarnya. Tapi karena ustaz yang melakukannya, kayaknya setengahnya benar. Ya. Tidak mengatakan kayaknya benar, tapi kayaknya setengahnya benar. Nah, kita butuh kepada kejujuran. Jangan begitu. Kalau memang yang kita cari, yang kita tuju adalah al-haq, maka kulil haqqa walau kana murran, katakan yang hak walaupun pahit. Katakan antum salah. Ini keliru kayaknya. Ini ada dalilnya. Antum mengatakan begini, antum salah. Qulil haqq walau kana murran, katakan yang hak walaupun pahit rasanya, walaupun setelah itu ustaznya marah. Berani-beraninya kau menyalahkan. Sudah belajar apa kau? Bahasa Arab saja tidak bisa. Bagaimana kau bisa menyalahkan? Qulil haqq walau kana murran, katakan yang hak walaupun pahit. Pahit rasanya. Ketika kita ada di pihak yang benar, jelas kita punya dalil, kita punya data, ternyata ustaz kita salah. Berat memang. Ingat, kalau yang kita turuti adalah perasaan, maka kita tidak akan pernah bisa mengingatkannya. Kita malah akan mendiamkannya. Siapa yang salah? Kita. Maka jangan dengan perasaan. Sampaikan. Hada khair. Banyak di antara kita yang masih terbawa oleh perasaan. Banyak. Karena kalau kita tidak jujur, sekali lagi ini berat. Berat terasa. Bukan berat tidak terasa, tapi berat yang benar-benar terasa beratnya. Ada berat yang tidak terasa, ya kan? Kalau berat yang terasa itu berat yang memang resikonya sudah bisa dibayangkan, terasa itu. Ada yang berat tidak terasa, ada yang berat tapi nikmat. Berat sih sepertinya, tapi insya Allah khair ini. Berat sih tapi sunnah ini. Berat sih tapi ya. Demi kebaikan. Khonabidin rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya sudah masuk waktu duhur. Kita cukup bersatu sampai di sini. Subhanallahi walhamdulillah. Shallallahu alaihi wa sallam. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.